Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković. Počinju vesti u 9. Na početku pregled najvažnijih informacija. U Parizu treći samit lidera Zapadnog Balkana, glavne teme regionalna, politička i ekonomska saradnja. Osumnjičenom za masovno ubistvo u žitištu pritvor do 30 dana. Danas konačne rang liste osmaka za upis u srednje škole. Beograd do subote domaćin olimpijskog kvalifikacionog turnira u košarci, Francuska četvrti polufinalista evropskog prvenstva u fudbalu. 20 stepeni u Beogradu i Nišu, 19 u Novom Sadu i Kragujevcu, u Srbiji pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Treću godinu za redom lideri najuticajnijih zemalja Evropske unije i Evropske komisije razgovaraće sa predstavnicima zemalja jugoistočne Evrope o evropskoj perspektivi našeg regiona. Ove godine okupljanje je u Parizu, a kako je najavila Jelisejska palata, osim eurointegracija, glavne teme samita biće migracije i izbjeglička kriza, kao i saradnje u borbi protiv terorizma. Srbiju će predstavljati premijer tehničke vlade i mandatar za sastav nove Aleksandar Vučić. U Parizu je naša koleginica Jelena Vidić.
U samoj završnici evropskog prvenstva u fudbalu i par nedelja posle referenduma o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, Pariz je domaćin trećeg samita u okviru takozvanog berlinskog procesa, koji je inicirala nemačka kancelarka Angela Merkel u nameri da ohrabri zemlje Zapadnog Balkana, koje su sve u različitim fazama evrointegracija, da uz pomoć Unije ubrzaju međusobnu saradnju u oblastima od životnog interesa za građane tih zemalja, kao što su energetika, infrastruktura, ali i saradnja mladih. Prošle godine je Austrija, kao domaćin samita, fokus stavila na značaj nevladinog sektora i rešavanje nagomilanih bilateralnih problema. Novina koju uvodi Francuska je biznis forum uz učešće predstavnika privrednih komora, ali se jedini dokument koji će biti potpisan na samitu u Parizu odnosi na osnivanje regionalne kancelarije za mlade. Mladi aktivisti iz celog regiona okupili su se veče uoči samita u Evropskoj kući u centru Pariza. Na neformalnom skupu koji prethodi sastanku na vrhu Evrope i Balkana, generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Goran Svilanović ukazuje za naš program da će Parijski samit proteći u dubokoj senci Brexita.
Šta to mogu da očekuju narednih godina ako uopšte budu bili u stanju da im nešto ozbiljno ovako brzo posle glasanja u Velikoj Britaniji kažu?
Uprkos izazovima koje je Brexit nametnuo samoj Uniji, premijer Vučić je poručio da Srbija ostaje na putu evropskih integracija. Najavio je također da će skup u Parizu biti prilika da premijeru Hrvatske iznese stav povodom blokade poglavlja 23, ali i da ukaže na neistine kojima se Zagreb služio kako bi blokirao Srbiju na putu evrointegracija. Goran Svilanović smatra da zvanični Beograd sa pravom očekuje objašnjenja i od evropskih zvaničnika.
A šta to Srbija nije uradila u prethodnih godinu dana, što bi trebalo da joj pomogne da konačno krene u poglavlje 23 i 24 i ona druga poglavlja koja dolaze, ako je utisak da je bila vrlo zainteresovana, vrlo angažovana i da je još više meseci unazad ispunila pretpostavke po stanovištu Evropske komisije i po stanovištu velike većine članica Evropske unije. Dakle, čini mi se da bi trebalo zatražiti neki odgovor i na osnovu tih odgovora planirati budućnost.
Premijer Vučić će u Parizu imati odvojene susrete sa premijerima Albanije i Slovenije, Edijem Ramom i Mirom Cerarom, kao i sa komesarom Johannesom Hanom.
Profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković kaže da je samit Evropska unija i Jugoistočna Evropa dobar, ali da rezultati za sada izostaju.
Treba vremena, pošto se radi o krupnim objektima, radi se o infrastrukturnim projektima gde treba ulagati ogroman novac i gde se radovi dugo izvode. Ali je to i tekako bitno i to su svi Evropi shvatili, da se Balkan poveže ne samo međusobno, nego i sa Evropom onakvim putovima kakvi su i energetskim projektima kakvi su Evropi običajeni. Nažalost, na Balkanu ekonomija ne može bez politike. To jesu ekonomski projekti, ali su uvijek vezani za neke političke konsideracije. I mislim da na neki način možda i pomažu, zato što su ipak svi shvatili da bez ekonomije i zajedništva ne možemo, čak i kad se ne slažemo, čak i kad se ne volimo, moramo biti zajedno. Ali druga pouka koja je nažalost loša jeste da je kancelarka Merkel bila u pravu. Na Balkanu se sve odigrava brzinom puža. Dogovaramo se, ali se realizacija jako sporo odvija i tu je potrebno nekako da nam Evropa malo i pomogne, da nas nekada i pogura, pa ako treba malo i pripreti, jer naši lideri su spremni da se dogovore, ali u realizaciji uvijek nešto škripi.
Na samitu u Parizu, kao što ste čuli, biće osnovana i regionalna kancelarija za saradnju mladih. Formiraće je vlade 6 zemalja regiona: Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Albanije, zajedno sa predstavnicima civilnog sektora. Jovana Krusina iz inicijative Mladih za ljudska prava rekla je, gostujući na našem programu, da ova inicijativa treba da pomogne mladima da se bolje međusobno upoznaju.
To zapravo znači da će konačno ta razmena mladih postati nešto institucionalno, odnosno da će se države baviti time, dakle svaka vlada ulaže svoj novac i svoje resurse u kreiranje tih programa razmene. Osnovan između ostalog sa potrebom da se mladi upoznaju, dakle primećeno je negdje da se mladi ne znaju, da ne znaju ništa jedni drugima, pa je to početno bila neka razmena na relaciji Beograd-Priština, da bi se to kasnije proširilo kako su se širile i inicijativine kancelarije. Počeli su sa tom razmenom mladih, ali na način da se prosto priča o tome zašto oni ne razgovaraju. Jer negde možda nema smisla slati mlade iz, ne znam, jedne države u drugu, iz jednog grada u drugi, ako im se ne objasni zbog čega postoji toliko velika etnička distanca između njih, zbog čega oni imaju te neke mentalne barijere jedni prema drugima. To više nisu samo fizičke barijere, da li vi možete ili ne možete proći granicu, kao na primjer sada u slučaju Kosova i Bosne i Hercegovine, gde postoji vizni režim, ali oni prosto imaju mentalne barijere, pa da vi imate situaciju da mnogo više mladih ode u New York nego u Prištinu.
Regionalna kancelarija za mlade biće otvorena krajem ove ili početkom naredne godine. Njeno sedište biće u Tirani. U Srednjobanatskom okrugu je drugi dan žalosti povodom tragedije u Žitištu, gde je u pucnjavi 5 osoba ubijeno, a 22 su teže ili lakše ranjene. Siniši Zlatić je osumnjičenom za višestruko ubistvo. Posle saslušanja određen je pritvor do 30 dana. 3 žrtve su juče sahranjene, a 2 će biti sahranjene danas. Sa najnovim informacijama iz Žitišta se javlja Milan Novaković.
Sve lokalne samouprave u Srednjem Banatu prilagodile, dakle, sve aktivnosti danu žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja. Neće se održati nikakve manifestacije zabavnog i muzičkog karaktera, a sve one manifestacije koje su bile zakazane za ovaj vikend su otkazane. Što se tiče ostalih aktivnosti vezanih za dan žalosti, u opštini Žitište su nam rekli da će knjiga žalosti biti otvorena od 9 do 14 časova, i to u zgradi Doma kulture i društvenih organizacija. 3 žrtve masovnog ubistva u Žitištu su sahranjene juče na grobljima u Ravnom Topolovcu, Banatskom Karađorđevu i Žitištu, a još 2 će biti sahranjene danas na groblju u Žitištu u 13 i u 16 časova. Kako su nam rekli u Skupštini opštine Žitište, troškove sahrane snosiće lokalna samouprava i delom pokrajinska vlada. Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja je formiralo mobilne timove. Saznali smo da su oni već bili na terenu, a sastoje se od ljudi iz Centara za socijalni rad grada Zrenjanina i Centra za socijalni rad opštine Žitište.
U bolnicama u Zrenjaninu, Beogradu, Novom Sadu i Sremskoj Kamenici oporavljaju se pacijenti povređeni u kafiću Makijato. Njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Slušate vesti u 9. U nastavku informacije iz sveta, bombaš samoubica aktivirao je eksploziv u blizini američkog konzulata u Džedi u Saudijskoj Arabiji. Napadač je poginuo, a trojica pripadnika obezbeđenja lakše su ranjeni, prenela je državna televizija iz Rijada. Pregled vesti iz sveta pripremila Tatjana Gajević.
Bombaš samoubica parkirao je kola ispred bolnice koja se nalazi preko puta američkog konzulata u Džedi i razneo se odmah posle jutarnje molitve muslimana. Napad se dogodio nekoliko sati uoči svečanosti obeležavanja američkog dana nezavisnosti u konzulatu. Američki State Department saopštio je da je prema poslednjim informacijama svo američko osoblje konzulata na broju, ali da i dalje prikuplja podatke sa terena o meti i šteti samoubilačkog napada. Takođe, upozorio je sve američke građane koji žive u Saudijskoj Arabiji da preduzmu sve mere bezbednosti tokom proputovanja zemljom. Vlada Iraka proglasila je trodnevnu žalost zbog jučerašnje pogibije 125 ljudi u 2 odvojena bombaška napada u Bagdadu. Iračke vlasti pojačale su obezbeđenje širom grada i najavile još oštrije kontrole građana i automobila prilikom ulaska u prestonicu. Turske vlasti podigle su optužnice protiv 13 osumnjičenih za organizovanje terorističkih napada na aerodrom Ataturk u Istanbulu. Među osumnjičenima su desetorica državljani Turske. Optuženi su za pripadnost terorističkoj organizaciji, ubistvo i ugrožavanje jedinstva države. Mediji u Turskoj su objavili da je organizator napada Ahmet Čatajev, čečenski vođa ćelije Islamske države u Istanbulu, koji je navodno obezbedio smeštaj za bombaše.
9:11 u nastavku ponovo domaće teme. Danas ističe rok za podnošenje zahteva za reprogram poreskih dugova uz otpis kamate. Pravo na to imaju svi koji duguju do 2 miliona dinara. Za porez na imovinu zahtevi se podnose lokalnim upravama prihoda, a za sve ostale poreze filijalama poreske uprave. Povoljna ponuda države da se poreski dužnici reše kamata ako glavnicu duga vrate na vreme traje već 2 meseca. Poreska uprava je primila oko 40.000 zahteva za odloženo plaćanje. U svim osnovnim školama u Srbiji biće objavljene konačne rang liste osmaka za upis u srednje škole. Dakle, tada će đaci saznati ko će dobiti knjižicu željene srednje škole, a ko će obrazovanje nastaviti u srednjim školama koje im nisu bile među favoritima. Tradicionalno, najveće interesovanje je za medicinske i ekonomske srednje stručne škole, kao i gimnazije. Za informatiku, kao obavezan predmet od 5. razreda osnovne škole, od iduće školske godine neće biti mesta u rasporedu časova. To je odluka Nacionalnog prosvetnog saveta koji nije dao zeleno svetlo za novi savremeniji program informatike koji je za osnovce osmislilo Ministarstvo prosvete. U savetu tvrde škole nisu spremne za nastavu 21. veka. Taj projekat inicirala je Snežana Marković, pomoćnica ministra za osnovno i srednje obrazovanje. Sa njom je razgovarao Miroslav Vojvodić.
Da li bi informatika kao obavezni predmet bila nagla promena u školi?
Pa to ne bi bila previše nagla promena u školi, s obzirom da već 77% učenika od 5. do 8. razreda pohađa informatiku. Sa druge strane, i za sve učenike koji pohađaju informatiku, bila bi značajna promena jer bi se promenio status predmeta. Poznato je da je odnos učenika prema predmetu koji je obavezan i koji je izborni značajno različit.
Kakvi su kadrovski i tehnički kapaciteti u školama za uvođenje informatike kao obaveznog predmeta?
Pa ne možemo da kažemo da su u školama uslovi idealni, ali takvi su uslovi za svaki predmet. Ako bi išli tom logikom, veliko je pitanje da li uopšte onda možemo da realizujemo, ne znam, nastavu hemije ili fizike. Ono što je za informatiku dobro je što sve škole imaju bar nešto od uslova, a i moguće je da se deo nedostatka tih tehničkih uslova reši tako što bi učenici doneli svoje uređaje, makar to bili pametni telefoni ili neki sasvim jednostavni tablet.
Na osnovu ovoga što ste rekli, da li država uopšte ima novca da prati informatičku tehnologiju koja se brzo razvija pod pretpostavkom da deca ne donose svoje uređaje od kuće?
To je praktično nemoguće i mnogo bogatije države ne uspevaju da imaju najsavremenije kabinete svugde. Naše škole su opremljene pre 4 godine digitalnim kabinetima od strane Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije. Tada su one zaista imale sjajne uslove. Ako bi mi sad rekli hajde da opremimo sve škole pa da tek onda uvedemo, znači opet bi prošlo bar 2 do 3 godine i opet bi enormna sredstva morala da budu uložena i dok se taj proces završi ponovo bi ta oprema bila zastarela. Dakle, mi moramo da promenimo pristup prema samom predmetu, a onda u pojedinim situacijama zavisnosti od škole da popravljamo tehničke uslove, jer prosto nemaju sve škole jednake uslove i nikad ih neće imati, nažalost.
Razgovarao sam sa nekoliko profesora nevezano sad za ovaj naš razgovor i oni su rekli da su učenici u stvari veoma informatički pismeni, da su oni možda i pismeniji nego što mi mislimo. Kakav je vaš stav?
To se ne može nazvati baš onom pravom pismenošću. Mi često kažemo da naši učenici dođu u školu uglavnom digitalno spretni, ali ne i digitalno kompetentni. Većina tog znanja usmerena je ka korišćenju društvenih mreža, ka igranju, ka zabavi. To je velika šteta jer računar i internet mogu da budu velika pomoć i veliki resurs za učenje i motivacioni faktor kada se to na jedan zanimljiv i efikasan način upakuje, ali neko to ipak mora da im pokaže, neko mora da kreira te sadržaje i da ih prosto uputi, da im da ideju da je to moguće.
O informatici kao predmetu u osnovnim školama razgovarali su Miroslav Vojvodić i Snežana Marković, pomoćnica ministra za osnovno i srednje obrazovanje. Dodelom nagrada u Nišu se završavaju 26. horske svečanosti. U tom gradu biće održan i rođendanski koncert nazvan 5 do 100, na kojem će svoje jubileje proslaviti grupe Galija, Novembar i Van Gogh, kaže za Radio Beograd 1 PR koncerta Veroljub Radojković.
Cela ideja je bila upravo to da Galija ove godine slavi 40 godina postojanja, grupa Van Gogh 30 godina, a grupa Novembar iz Niša 25 godina postojanja, i došli smo na ideju zajedno i sa članovima tih sastava da napravimo jedan veliki rock festival na platou Niške tvrđave. Ovakvi koncerti su retki inače u našoj zemlji i čini mi se da se prvi put dešava da se spoje jubileji, tri stilski različita benda, a s druge strane sve je to rock and roll. Tako da očekujemo sjajan razglas i ozvučenje, odličnu rasvetu, jednu dobru organizaciju.
Ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. Sezona godišnjih odmora polako se zahuktava i dok biramo aranžmane i mesto gde ćemo letovati, važno je dobro se obavestiti i o tome kako da nam račun za mobilni telefon ne pokvari sve to. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Aleksandrom Stefanović iz Ratela. Gospođo Stefanović, na što treba obratiti pažnju kada smo u roamingu?
Na dve stvari, prvenstveno. Jedna je kada koristimo smart telefone, pametne telefone koji su mali računari u stvari, koje sada većina korisnika upotrebljava, treba voditi računa o prometu podataka. Znači, ko hoće da bude bezbedan, treba da isključi promet podataka kada uđe u roaming i da strogo pazi da ne uđe na mrežu i napravi veliki račun samo od prometa podataka. Druga stvar je, ne tiče se strogo telekomunikacija, ali mi uvek upozoravamo korisnike da paze na svoje telefone da im ih ne ukradu, jer to može da dovede stvarno do ogromnih računa, jer prilikom krađe telefona ne koristi se samo telefon, nego se prave pozivi ka takozvanim premium servisima koji su jako skupi, i ukoliko se to na nesreću desi, odmah prijaviti operatoru da isključi SIM karticu.
Gotovo svi operatori imaju takozvane letnje ponude, ali i pored toga bude nekih nepravilnosti. Na što vam se korisnici najčešće žale?
Moram da kažem da u poslednje vreme nam se korisnici nisu mnogo žalili, jer mi smo imali i nastupe na televiziji i sami operatori o tome govore, i operatori imaju detaljna uputstva na svojim sajtovima kako da se napravi optimalan paket i da se smanje troškovi. Takođe, preporučujemo da korisnici pre putovanja, ukoliko su u nedomici, odu do svog korisničkog servisa, da posvete malo vremena tome i da se obezbede.
Pre dve godine zemlje u regionu potpisale su sporazum koji bi trebalo da dovede praktično do izjednačavanja cena u roamingu sa onim cenama koje imamo kod kuće. Dokle se stiglo sa tom primenom?
Ta primena se odvija u skladu sa potpisanim sporazumom. Njena primena je počela prošle godine, 30. juna. Ove godine od 1. jula su dodatno snižene cene u zemljama potpisnicama, a to su Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija i Makedonija.
Zemlje Evropske unije pre mesec dana gotovo su izjednačile cene za roaming i kod kuće, koliko smo mi daleko od toga da i naše telefoniranje u Evropskoj uniji bude gotovo jednako ovome kao kod kuće.
Nažalost, mi smo od toga daleko, koliko smo daleko i od punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Ratel je pokušavao pre potpisivanja sporazuma sa zemljama u regionu da postigne dogovor i sa evropskim operatorima, međutim to nije uspelo, tako da mi za sada moramo da radimo u režimu kakav je postojeći.
Hvala vam na uključenju vesti u 9. Naša sagovornica bila je Aleksandra Stefanović, PR Ratela, a meni se u studiju priključila Snežana Pantović. Snežo, prvo košarka. Od danas smo domaćini.
Jeste. Košarkaška reprezentacija Srbije igraće danas prvu utakmicu na kvalifikacionom olimpijskom turniru. Domaćini smo, a rival je Porto Riko. Odgovornost je velika, treba osvojiti kartu za Rio i time opravdati organizaciju preskupog turnira. Meč će početi u 21 čas u Beogradskoj Kombank areni i naš reprezentativac Stefan Marković se slaže da je pred srpskim timom težak zadatak.
Jedna stvar ta što su malo svi pomisli da smo već u Riju, ali verujte, kod nas nije tako. Mi smo skoncentrisani na utakmicu sa Puerto Ricom i trudit ćemo se da od utakmice do utakmice idemo ka našem cilju.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije takmičiće se na finalnom turniru Svetske lige u Krakovu u grupi sa Poljskom i Francuskom, pošto je bila treća u generalnom plasmanu. Naši odbojkaši pobedili su sinoć u Iranu i Italiju sa 3-2. Prva utakmica finala Svetske lige Srbija-Poljska igraće se 14. jula. Na prvenstvu Evrope u fudbalu Francuska eliminisala u četvrtfinalnom meču Island sa 5-2 i borit će se za finale u četvrtak sa Nemačkom. Drugi polufinalni par igraće u sredu, a sastaće se Portugalija-Wales. Oba utakmice počeću u 21 čas i možete ih pratiti u prenosu na RTS-u. Naš tenisar Nenad Zimonjić u dublu na Wimbledonu sa Radekom Štepanekom od 12:30 odmeriće snage sa srpskim parom Dušan Lajović-Viktor Trojicki. Popodne će srpski olimpijski dubl Jelena Janković i Aleksandra Krunić igrati u osmini finala dubla protiv Annalene Grenefeld i Kvete Peške.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
I ovog prvog ponedeljka u mesecu u emisiji Talasanje reč imate vi, poštovani slušalci. U direktnom kontaktu možete izneti svoje ocene, primedbe i predloge vezane za naš program. Sa vama od 11 do 12, Tanja Milekić.
20 stepeni je u Kragujevcu i Novom Sadu, 21 u Nišu, u Beogradu 22. Pre podne oblaci, popodne sunce, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. I to bi bilo sve za ovo izdanje Vesti u 9. Ja sam Nikolina Miljković, hvala vam na pažnji, do slučanja, prijatno.